Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Fyrst.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje,
men vi følger med på Snapchat samtidig.
Apropos bo hjemme lenge, så det vidunderlig å ha en bitteliten eplehage.
Ja.
Og lage kake og saft. Og du lager jo saft, gjør du ikke det?
Jo, jeg lager eplesaft, ja.
Og jeg lager kake.
Ja.
Jeg må svare litt, kan jeg gjøre det?
Enda mer epler på.
Men dette altså varme eplekaker. Dette, varme Ole, velkommen til Hvite menn som pusher 80, og vi skal spise Ole Torps varme eplekaker, og vi skal ikke spise Kalle Fyrst kalde fyrstekaker. Det blir kanskje neste gang.
Ja, men det deilig. Det deilig å ha et epletre i hagen.
Det deilig å ha et stykke kake på tallerkenen nå, synes jeg.
Det kan bruke til noe.
Ja.
Du lager jo saft.
Du må lette mikrofonen litt. Ja, for du er så høy, skjønner du.
Sånn, ja.
Sånn, ja, nei, det deilig å bo i en eplehage.
Smak på den mens den nå varm.
Ja. Ja.
Nå begynte jeg å eksperimentere med å legge dobbelt så mange epler som egentlig planlagt.
Fint.
Har det skjedd noe?
Dere, vi på opptak igjen, og jeg kom litt senere. Jeg har nemlig vært i Valdres.
Ja, det sånn?
Nei. Ja, og jeg har vært og vist Trollelgen som stumfilm. Det var veldig
Men denne var god, den kaken. Jeg må få kommentere det før du begynner med Trollelgen din. Nå kan du snakke videre om det. Du har snakket litt om den før, du vet det.
Jeg vet det, jeg har snakket
mye
om det.
Men er det litt mye sukker? Er den litt søt?
Ja, den litt søt, men den var spennende med kanel og fin sammensetning. Ja.
Ja, men elgstek med kanel og sukker, det
altså. Du gir deg ikke med den elgen din. Du opptatt av denne filmen fra svart-hvit fra 1920 som du har sett nå. Okay?
Den, den hvite elgen.
Det var veldig hyggelig. I Fønhusforening. Har du vært i...
Nei, jeg har vært her.
Du har ikke vært i
Oslo, ja.
En hel helg i Oslo? Ja,
men til gjengjeng tar jeg en hel uke i Bergen. Etterpå.
Ja.
Ja. Jeg kan ikke se på meg, for jeg tygger eplekake og forsøker å gjøre det diskret.
Ja.
Men det ikke lett, for den så god.
Ja.
Ole fabelaktig.
Ja, ikke sant?
Enten har du veldig gode epler, eller en kone som veldig flink til å bakke kaker.
Jeg er ideell.
Ja, for det ikke du som har gjort det.
Jeg er ideell. Jeg skreller, og hun steker, og elter.
Nydelig samarbeid mellom ektefeller. Smaker så godt, det kan du kjenne på kaka.
Ja.
Samarbeid smaker
så godt. Å, herregud.
Ja. Ja, men dere, dette blir en lovende sending, for vi har jo hatt valg.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Ja.
Ja.
Det har vi hatt for ikke lenge siden.
Ja, det noen som har noen kommentarer til?
Ja, jeg prøvde å gå inn og kjøpe noen aksjer i Høyre i dag, men det hadde falt mye, altså det var ikke lurt. Og det var litt sånn insiderinformasjon, for jeg kjenner en som i Høyre, og vet ikke om du sa at hvis du satser på nedgang, så gjør det nå.
Ok,
ja.
Jeg tror det var det som het bajse i gamle.
Bajsing, ja. Ja, det betyr noe annet på
svensk, på dansk.
Ja, gå og bajse, det betyr noe helt annet på svensk.
Ja, men det kanskje derfor.
Haus og bajse.
Det kanskje derfor de ligner hverandre.
Ja, ja. I språklig. Ja, det kan hende.
Det kan hende.
Ja, ja, men har vi noen kommentarer om dette? Eller, hva mener du
som... Vi snakker om Sindre og Erna.
Ja, du som en politisk mann. Ja.
Hvordan gjettet du at det var det vi skulle snakke om?
Nei, det er jo det som på alles lever ja. Nå for tiden. Nei, det jo en sak som utvikler seg fra dag til dag, så det blir jo spennende å se hvor det hele ender. Men den ser jo ikke god ut.
Nei, det må jeg
altså,
si.
Altså, Sindre har handlet så mye aksjer at det ser ut som han... Ja, det ser ut som en slags spillegalskap, altså. Og det har jo vært kommentert, flere mener det har vært veldig mye.
Nå vet ikke jeg hvor mye folk som gale og begeistret, som har det som hobby å selge aksjer og kjøpe. Hvor mye de selger eller kjøper, det aner ikke jeg. Så det. Men det som på meg veldig rart her, det jo at har ikke disse menneskene felles økonomi? Hva vil det si? Vil det si at de har felles kontor, innsyn i all økonomi sammen? Da det jo rart om man ikke vet årsoppgjør eller bankoppgjør eller kalt hva, oppdager at mannen har tjent 1,8 millioner kroner som plutselig da står på kontoen som ikke annet kommer fra.
I alle fall i skatteoppgjøret, for der, ja, når du, ja, der lignes du jo sammen faktisk.
Ja, det synes jeg veldig, veldig rart.
Ja, det må jeg si. Det litt mystisk.
Dessuten må jeg si også at Jonas Gahr Støre ble virkelig kvistet i aviser over uker, fordi disse som satt i regjeringen hans hadde vist seg at de misbrukte, eller deres menn misbrukte habilitetsproblemer, ikke sant? Men det jo ingenting mot det habilitetsproblemet som oppstår her, både når det gjelder spørsmålet når visste man hva, det var jo valg, en uke før, to dager før, en uke etter, altså når visste man hva, det det ene. Men det andre jo rett og slett, altså, denne gangen så det statsministerkandidaten selv som har havnet med sin ektefelle i dette her, som de andre regjeringsmedlemmene til Jonas hadde havnet i. Og hvordan hun kan overleve dette her, det må jeg innrømme. Jeg liker egentlig Erna veldig godt, ja, på mange måter. Jeg synes hun jeg uenig, veldig uenig i politikken hennes, i hvert fall mye av den. Men jeg synes hun en klok og flott dame. Jeg unner henne ikke dette som jeg føler må skje, og det at hun kan ikke bli... Når det journalister og alt har gått så hardt ut mot Jonas, så kan ikke hun bli sittende. Beklager, jeg tror ikke det. Jeg vet aldri, Norge et rart land.
Jeg må jo si at jeg blir av og til veldig irritert på hennes sånn litt overbærende smil, som om du journalister eller hvem som kommenterer et eller annet, så har hun litt sånn, ja, du forstår ikke dette her, men jeg vet best om alt mulig, så jeg... under henne på seg, en på tygga, for å si det sånn.
Men hva skjer?
På det menneskelige planet så unner vi jo ingen å gjennomgå det
men hva
som
skjer?
Vi gjennomgår nå, men det klart at profesjonelt så virker det svagt.
Men hva skjer? Fall, men hva skjer? Man vet jo at disse, så mye debatter som har vært rundt, at selv om dette ikke et stortingsvalg, men et kommunevalg, så vet man jo at det som disse toppfigurerne står for, det de gir ut, det avisene skriver om dem, betyr mye for det endelige resultatet. Så hvis det nå virkelig blir sånn at hun kanskje må gå av da, som leder for Høyre, må man da ha valget om igjen? Blir valget stående? Ja, men det er jo eventuelt helt skandaløst at valget blir stående når det viser seg at det fattet på falsk grunnlag veldig mye opp, og de som skal stemme lurt. Det jo helt vanvittig.
Ja, men det vel ikke, det kan jo ikke fremføre seg at de lurt om dette, fordi her var det jo et lokalvalg, liksom, med lokale saker.
Men jo, jeg skjønner det, men det jo likevel rikspolitikken igjen som først og fremst eksponert, ikke sant, i alle media og frem og tilbake. Og det klart at media betyr veldig mye for hvordan folk, de som sitter på gjerdet bestemmer seg, skal vi gå til høyre, skal vi gå til venstre, skal vi, og all den, unnskyld at jeg kaller det, dritten som har vært slengt om Jonas og hans delaktighet og hva han burde forstått eller ikke, det kan jo absolutt ha vært med på å gjøre at Arbeiderpartiet, også lokalt, gjorde et såpass dårlig valg. Og hvis det viser seg nå at dette her er noe som har holdt igjen for at høyresiden skal gjøre et godt valg, så mener jeg at da valget, da like for jeg skjønner Trump, for da det sånn at enkelte ting holdes tilbake og misbrukes og gjøres i forbindelse med valg som veldig, veldig diskutabelt.
Ja, jeg tror det som for meg så det som mest skandale, det jo at de bevisst holdt igjen, og snakker jeg ikke om media, men om Erna og Sindre og Høyre, holdt igjen opplysningene til etter valget,
ja.
Det som det skandalen.
Det veldig utfordrende.
Jo, det er en politisk skandale, og det en politisk skandale så stor at jeg synes egentlig at valget da, hvis dette viser seg tilfelle, at jeg visste om det innen de høyre og frem tilbake, at valget skal gjøres om igjen. Det går ikke an å lage så mye PR via sine toppfigurer som slår inn på lokalvalget, og det blir stående. Da faen ikke valget vært en dritt.
Nei, men det klart.
Når det så jevne når det så jevne kanter, når jeg snakker om en og to kandidater, ja, og sånn, hadde det vært et brakvalg, og Arbeiderpartiet og siden hadde ligget sånn, så hadde det vært en annen sak. Men dette her kunne vært avgjort hvis dette hadde vært annerledes, og da synes jeg det en skam at vi skal være under en lokal regjering I enkelte byer, store byene, som vi ikke nødvendigvis hadde bedt om hvis informasjonen hadde kommet tidligere.
Men det som jeg synes det verste, det jo at dette med alle de andre sånne politiske greiene, alt fra Stortinget og boligstøtte og til inhabilitet nå I større regjering, og det styrker jo ikke akkurat politikernes renommé.
Nei, det har vært mye nå, det jo helt som en sveitserost, altså.
Ja, og det...
Helt gjennomhullet.
Og det
pendlerboligene, ja. Vennskapsutnevnelsene, aksjespekulasjonene, han der... Ministeren for høyere utdannelse som spekulerte I våpenaksjer midt under krigen. Det klart at politikerforakten får flybensin her altså.
Ja, og når du da ser også hvordan vi har snakket, altså innvandrerbefolkningen som ikke vokst opp med vår form for demokrati og vår tillit til politikere og sånt nå, at du ser at halvparten av dem ikke stemmer I det hele tatt, det kan jo ha noe med at, oi, det så korrupt her I Norge også, som det I de landene som vi flyktet fra, så det jo ikke noe vits I å stemme.
Ja. Nei, og det jo... Jeg tror ikke den slutningen har vært trukket, altså, at det derfor...
Nei, men jeg kan spekulere I at de kom jo... Ja, men jeg klarer ikke å snakke hvis jeg skal spise en god eplekake. Du kan spise eplekake
mens du snakker. Okay.
Ja, ja. Nei, for jeg tenker liksom, mange av de som kommer som innvandrere og flyktninger, de kommer jo fra regimer hvor korrupsjon en del av systemet. Det derfor en av grunnene kanskje til at de flykter, ikke sant? Og så kommer de hit hvor vi sier at her alle så ærlige, her alle så fine, her og så får de sånt slekt I trynet etter hvert, og så sier de kanskje, ok, det sånn I Norge også? Da det jo ikke noe vits å stemme likevel, for hos oss så hjelper det ikke å stemme, for de som forbinder, de putter penger I lomma selv, så da det ikke noe vits I.
En haug med innvandrere stemmer bare på partier som vil forby koranbrenning. Og det ikke så mange partier heldigvis som vil forby.
Nei, altså det der blir spekulasjoner, men jeg tror selvfølgelig at det mye sant I det, om det har akkurat med tilliten til våre... Eller om det rett og slett har med at de tror ikke noe innerst inne, så tror de ikke noe på demokratiet. Demokratiet jo utskjelt I veldig mange land av veldig mange forskjellige grunner. Og det at de motstandere av Vestens imperialisme, av veldig mye hva vi står for. Og veldig mange av de har ikke stemt. Det ikke første gangen. Det ikke sånn at hver gang en politiker har kjøpt 5 aksjer for mye, så lar de være å stemme. De har latt være å stemme hele tiden. Fordi det ligger ikke I det system. Og det klart at det som da skjer, at du kan risikere det jeg vil kalle svenske tilstander, nå snakker jeg ikke om mord nødvendigvis, men at man deler seg opp I klaner, familier, deler av nasjoner og så videre, hvor patriarkat, folk som bestemmer, sitter øverst, de som de egentlig lytter til, og ikke til vårt demokratiske system som helhet. Og da... har vi vel kanskje, med så stor innvandring som vi har fått etter hvert, lagd ris til egen rev, alle vi som uansett farget tror på demokratiet.
Vi snakket forrige gang, så snakket vi litt om Sverige og utviklingen der, og altså, det går jo fort. Nå har det liksom...
Et skudd hver natt.
Et skudd hver natt, og de frykter jo liksom for disse gjengene at det skal rock. Med hele samfunnsstrukturen som vi snakket om sitt. Hva skal de møte det med?
De må altså, snart ut med militæret. Det virker jo sånn. Og politiet ikke I stand til å stoppe dette.
Men da må de jo gjøre en ting. Da må de jo ta et oppgjør med det Gerhardsen I sin tid, det Gerhardsen kalte snillismen, som har herjet på venstresiden I Sverige veldig, veldig lenge. Og når jeg sier herjet, så det fordi jeg opplever det sånn nå. Tidligere gjorde jeg ikke det, jeg var enig veldig med deres holdning, men det har vist seg at en stor innvandring, den har sin skyggeside, for det ikke bare de snille som trenger hjelp av asylsøkerne som kommer hit. Broren deres som var gangster I Albania eller et eller annet, han kommer også opp. Og fordi vi løser opp grenser og gjør mye rart, så får man også baksiden av EU og arbeidsinnvandring og frem og tilbake. Og til slutt så kan det jo hende at vi står rett og slett hjelpeløse med de demokratiske midlene. For det klart, kaller du en militære, da lager du en unntakstilstand, da du ikke lenger et demokrati. Og vi kan ikke lenger si at nå må vi ta alle de som 14-15 år, og så må vi sette dem inn på en skole, og så må vi snakke pent med dem, for de har vokst opp I fattigdom og har det vondt, stakkar. Det funker ikke. Jeg tror ikke det funker.
Du tror vi forbi det punktet?
Jeg tror det rare når du ser på, la oss si Ukraina da, ikke sant? Nå har de sangere som synger liksom, for å få opp motet til de som skal ut I fronten og slåss og sånn. Det har de gjort under alle kriger. Men du vet, disse forskjellige narkotikagruppene, de ser på seg selv som en egen stat I staten. De synger også sanger for disse 14-15-åringene som kommer til dem. De synger sanger om, nå skal vi ordne så du får jenter, du skal få kjøre bil, du skal få gullkjede, du skal tjene penger, du skal gjøre alt det og få alt det som du egentlig kom til Sverige for. Og så må du drepe, for når du dreper, da har du laget en kontrakt med oss, ikke mot det svenske samfunnet, men med oss. Og vi blir da et lite land inne I landet, som styrt fra toppen og ned. Og det skummelt, for får du 4-5 sånne, og det det ikke bare at de ferdig med å få det I Sverige, de har det I Sverige.
De har to store grupper I alle fall. Ja.
Og den ene 12 000, og den ene 12 000 stykker, og den andre 8-9, og så de 20 tusen disiplinerte, skulle jeg til å si, eller altså grupper av mennesker som ute etter og jeg mener at de ute etter rett og slett politisk makt I Sverige. De ute etter å manøvrere det svenske samfunnet og vår toleranse og vår lettroddhet og all vår snillhet rett utover sidelinja. Og hva vi gjør med det. For dette liksom de idealene vi har vokst opp etter krigen. Det dette det vi tror på. Dette noe av ypperste grunnsten for vårt demokrati. Ja, hva vi gjør med det, jeg innrømmer at det vet jeg ikke. Jeg synes det grusomt å tenke på, men
ja. Men det jeg synes skummelt, det jo at de bruker de som under 14 år til å utføre ja,
de
handlinger.
De kan ikke straffes, ikke
sant? Jo, de kan straffes, men ja, de kommer veldig kort ut, ja. Og når de da kommer ut, så de jo helter. Da de liksom høyt opp I hierarkiet, for da
antagelig forherdet I fengsel.
Jo, det det jeg sier, altså du får folk til å drepe, og hvis du dreper deg, akkurat som soldaten det, du sender en soldat ut I krig, så sier soldaten, hva din oppgave, soldat? Jo, det å drepe flest mulig av fiendens soldater, og gjøre sånn, så sier vi, åh, så flott, nå får du medalje, for nå var du kjempeflink, nå får du kors. Det akkurat det samme. Disse soldater for en armé som de har sluttet seg til, og dermed så tenker de også likt, og de får akkurat det samme. De får klapp på skulderen, gode ord, frem og tilbake, for å drepe. Mm. Så det forresten var... Siden dette mitt yndlingstema, denne krigen I Ukraina, hørte du hva generalsekretæren I FN sa? Han sa at den største vanskeligheten for tiden, og som må ta slutt, krigen I Ukraina. Han sa at det stopper for alt samarbeid når det gjelder klima, når det gjelder forholdene om fattige og rike, frem og tilbake. Det et rent europeisk problem som I ferd med å ødelegge samarbeidet for hele verden. Takk for meg. Dette har jeg ment I veldig lang tid, og jeg guddommelig glad for å få støtte fra generalsekretæren I FN.
Ja, ok. Du og generalsekretæren.
Ja, tenk på det.
Ja, bra.
Men det jo mange som, til og med I NATO, diskuterer jo nå hvordan, det snakket vi om for et par ganger siden, altså, hvordan kan man komme frem til en fredsløsning? Jo, kanskje man må akseptere at Russland holder Krim og... Donbass og...
Ja. Ja, da må noen ta hans lille Zelensky I øra, så må de si til han, hør nå her gutten min, skal du høre her? Nå må du bare gi ganske blaffen, og så må du si at du har kommet langt, dere har gjort mye fantastisk, dere har fått tilbake, dere har vist styrke som en selvstendig nasjon, som jeg tror har bundet dere sammen, så godt og på vondt, men nå det slutt.
Det vel større grunn til å ta han lille Putin I ørene. Det var han som begynte, det må vi aldri glemme.
Jeg glemmer ikke det. Jeg glemmer aldri at det var han som begynte. Men jeg har hørt det nå så 100 ganger, som grunn til at krigen fortsetter og fortsetter. Det var Putin som begynte. Det må vi aldri glemme. Nei, vi må ikke det. Men vi har vært med på at krigen ekskalerte, og at den fortsetter. Det må vi heller ikke glemme. Det mener jeg veldig viktig at man ikke glemmer.
At den kan bli langvarig.
Nei, den skal ikke bli langvarig. Få den ferdig! Slutt med...
Det mange som mener at den kommer å bli langvarig.
Det mange, ja, og de har helt rett. Det derfor den skal ta slutt nå.
Og det var slutt på Ukraina I dag.
Takk for den.
Dagens gammeldags tema, ass.
For det vi egentlig hadde planlagt å snakke litt om dere, vi som gamle, men det jo kommet noe som heter «Hva en god alderdom? Bo trygt hjemmereformen». og det helsepersonellkommisjonens vyer om færre helseansatte til flere eldre.
Ja, det to forskjellige NOU-er.
Ja. Kan du gi oss et litt...
Den ene har vi vel snakket om, helsepersonellkommisjonens NOU, handler jo om hvordan man må oppjustere, oppruste, eventuelt ikke oppruste helsepleie og eldreomsorg med antall ansatt og antall sykehjem og sånne ting. Og den har jo vært veldig kritisert fordi man mener at den anbefaler ikke en økning i ansatte sykepleiere som tilsvarer eldrebølgen, ikke sant? Følger ikke med. Men den andre reformen, som heter bo trygt hjemme, den handler jo om at vi skal klare oss selv lenger. Og det jo myndighetenes ønske, og det viser seg at det 90% av befolkningens ønske også om å få bo hjemme så lenge det mulig, og så lenge det forbundet med kvalitet og trivsel og alle sånne ting. Så der det kommet et reformforslag som snakker om hva man må gjøre for å få folk til å bo lenger hjemme. Og det jo litt av hvert. Det så banalt som større døråpninger til å kjøre rullestolen gjennom, ta vekk alle dørstokkene, få smartere teknologi til å lage pilledispenser og sånne ting. Men det handler også om å bygge om huset ditt, hjemmet ditt, ikke sant? Og kanskje bare bo på den ene etasjen som ikke har trapp, kanskje ikke lenger eie det du pleide å eie, men at du deler det med noen. Det en rekke sånne ting som foreslått. Og den viser jo også den undersøkelsen som gått i forkant av det, den som pensjonistforbundet sammen med huseierne har laget, at 97% av den norske befolkning sier at de gjerne vil bo hjemme, og at de liker seg der de bor. Enten godt eller veldig godt. Så det åpenbart grunnlag for å oppmuntre folk til å bo hjemme så lenge de kan. Og det klart at myndighetene, staten, kommunene, vil jo spare enormt mye penger på å la folk bo hjemme lenger, selv om de i noen tilfeller må legge inn heis og sånne ting.
Jeg hadde min filonkel, ikke han som lagde film, men en annen, han ble 103 år, og han bodde hjemme hele tiden. Og hadde selvfølgelig besøk av folk fra helseomsorgen, men greide seg stort sett hjemme. Så det jo mange som det går bra med. Og jeg blir jo veldig, det kan gå til at jeg som litt dårlig, har litt dårlig knær, må ha en liten sånn stolheis for å komme opp til der hvor jeg bor i andre etasje. Men jeg har veldig lyst til å bo hjemme så lenge som mulig. Og så lenge vi liksom sånn noenlunde friske opp i hodet, så tror jeg jo det kjempefint. Men Nils Ole og jeg, vi har jo en felles bekjent som omtrent på vår alder, og han klarte seg ikke hjemme. Han ble litt sånn rotete, og de fant han liksom på gulvet da han falt og brukket lårhalsen.
Ja da, og vi kan jo alle gå rundt og innbilde oss at vi skal være like spreke som vi i dag til evig tid, men vi vet jo at plager og problemer kommer jo eldre du blir. Men denne undersøkelsen påpeker jo på en måte tre felter. Det det emosjonelle, folk elsker hjemmet sitt hvis de har bodd der lenge. Så det medisinske, kan ikke klare å være der uten hjelp. Og så det økonomiske, og det økonomiske jo veldig viktig, for det viser seg at veldig mange mennesker som eier for eksempel et hus eller et rekkehus, kanskje litt utenfor byen, de får ingenting igjen for det når de skal selge og kjøpe seg en toppmoderne leilighet som nærmere sentrum, hvor du kan kjøre inn i garasjen under, og så videre, og så videre. Så de må ta opp nytt lån. Og hvem som 65 eller 75 år som vil ta opp et lån på 4 millioner? Ingen. Så her ligger det veldig mye på kommunene som må legge bedre til rette.
Men det ikke sånn at alle eldre nødvendigvis må flytte til Oslo sentrum liksom når de passerer 80? De kan jo, om de bor i Røyken, så kan de jo skaffe seg en leilighet i Røyken, som på ett plan, og hvor prisnivået omtrent det samme for det huset de selger.
Nei, det undersøkelsen viser, at det ikke mulig. Fordi at i veldig mange små kommuner rundt omkring i landet bygges det ikke sånne leiligheter. Det er kanskje et helsetun og kanskje noe som er kommet helt I det siste som moderne, men veldig mange eldre mennesker som bor I Sogn og Fjordane eller I Lier eller hvor som helst, de bor I en villa fra 70-tallet som kostet, som de kanskje får 2,5 eller 3 millioner for nå, og så det ingenting å flytte til som ikke mye dyrere. Nei, og det så få av de leilighetene.
Jeg skjønner, men det må man jo da I disse kommunene gjøre noe med, ja, for alle sammen kan ikke komme inn til Oslo.
Det der kommunene har en kjempejobb å gjøre, men de har et enormt etterslep som de ikke klarer dem opp for.
Nei, jeg tror ikke de som bor I Valdres og har hatt et hus I Valdres og gjerne vil inn I en litt enklere leilighet I Fagernes, nødvendigvis blir flyttet til Oslo. Jeg tror de vil flytte til noen Fagernes. Som enklere å bo I, ja. I det nærområdet de har
levd. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi snakker om det nærmeste tettstedet. Ja,
men da også disse nye moderne leilighetene mye dyrere enn det huset som
de kjempedyr.
Ole snakker om.
Men trenger de å være det på Fagernes?
Ja, ja de det.
Leilighetene mye dyrere også på Fagernes? Ja, altså, Hvorfor de det? Tomteprisen jo ikke så mye
høyere. Nei, men byggekostnaden for nye bygg jo høy. Ikke sant?
Den... Jeg har et eksempel. Jeg kjenner en dame som bor I Høyanger. Hun bor I et boligfelt hvor det 20 eller 30 eneboliger og rekkehus, og alle sammen flyttet inn samtidig da de hadde små barn. Mm. Nå alle barn reist til Oslo og Bergen og Trondheim for å studere eller jobbe eller noe sånt. Mm. Og Høyanger en industrikommune som har hatt store problemer med nedleggelser og sånne ting av industriarbeidsplasser. Mm. Og de kan ikke flytte noen steder. Hun sier at om 10 år blir vi sittende I denne villaen som vi elsket, og men, da blir den et fengsel. Vi har ikke råd til å selge den, og vi har ikke råd til å kjøpe den.
Men kan det ikke gjøre det sånn at den
Høyanger kommune har ikke bygget noe.
Kan det ikke gjøre det sånn at den ene boligen de da bor I, kan du ikke ta første etasje der og bygge et toalett og et lite bad, og et eventuelt et soveværelse hvis det ikke og så bor de I første etasje?
Jo, det sånne løsninger... Man snakker
For det koster jo noe helt annet enn å begynne å bygge egne boliger frem tilbake. Dette koster ikke skjorta.
Nei, og det jo det de snakker om, at kommunen må legge til rette for, men da trenger de hjelp.
Ja, men da har du antasje.
Husbanken og alt det der.
Ja, men da har du også antasje fri, kanskje. Som at de kan, hvis det studenter I nærheten, andre unge mennesker som trenger et eller annet, så kunne de bo I antasje, så kunne de bo I første. Altså, det mange løsninger som annerledes enn at nå flytter jeg ut av villaen, og flytter jeg inn I en ferdig bolig. Det... Man må tenke med helt annerledes.
Jo, men det jo det de gjør I denne reformen også, hvordan eventuelt da kommunene skal kunne hjelpe til med å finansiere sånne ombygninger og sånt. Ja. Og jeg synes det veldig mye fornuftig I dette, for det at det klart med så mange flere eldre som vi blir, som vi har snakket om før, altså prosentvis, vi dobles, ikke sant, I løpet av noen år, så behovet for ordentlige boliger og ordentlige omsorger, men ikke nødvendigvis at du skal flytte på et hjem. Og jeg tror jo at du, altså så lenge de klarer, så vil de fleste faktisk ha lyst til å bo der hvor de bor.
Alle undersøkelser viser det.
Ja.
Entusiastisk vilje til å bli boende, så lenge som mulig.
Helt klart. Så lenge vi friske I hodet, altså de som blir spurt, jo ofte folk som friske I hodet. Og de sier, ja, vi vil bo hjemme. Problemet den dagen du ikke frisk I hodet, altså du blir dement, og du har en kone eller en mann som bor sammen med deg, skal da vedkommende bruke resten av livet sitt på å ta seg av den som hardt dement, fordi kommunen sparer penger. Da overlater man et veldig stort ansvar til den som du bor sammen med. Jeg har sagt til Anette, min kone, siden jeg mange år eldre enn henne, at hvis jeg blir dement og frem tilbake, så har jeg skrevet en lapp. Jeg sier, da vil jeg på et hjem. Du skal ikke spørre hva jeg mener når vi kommer dit. Jeg kommer sikkert til å si at jeg vil bo hjemme. Det skal du ikke gjøre. Du skal ikke ta deg av meg de årene. Du kan komme og besøke meg en gang I uka, hver dag hvis du vil. Det kjempefint. Men du skal ikke ha hovedansvar for det. Og jeg vil ha det svart på hvitt fra disse menneskene. Disse menneskene her som skriver disse artiklene, gjør det delvis for å være snille, men først og fremst gjør det for å spare penger. Og fordi du vet veldig godt når du spør friske, eldre mennesker, også unge, hva vil dere? Jo, vi vil bo hjemme. Overraskende. Men det som skjer også nå, når vi blir eldre, det jo også det at vi blir lenger senile. fordi vi trener og vi gjør og holder oss I form, så kroppen ganske sterk. Men når huet svikter, kan du risikere at du går 10-15 år og bæsjer I buksa, du spiser, du kan ikke gjøre ditt eller datt, og du kommer ikke opp noe sted, og dette skal ektefeller ta seg. Nei, det skal de ikke.
Men det nettopp det helsepersonellkommisjonens forslag går ut på, at de pårørende må gjøre en større innsats. Så ja. Det jo derfor, vent litt, det jo derfor blant annet den har vakt sånn kraftige reaksjoner, ja. At han til og med laget en motmelding til ja. Den, hvor den sier at ja, pårørende og naboer og nærstående må gjøre en større innsats, ja. og vi, det ikke sikkert at vi klarer å utdanne mange nok innen sykepleie og helseomsorg til å ta I tur med dette, så altså må bror og sønn og datter og ektefelle gjøre jobben sin. Og det klart at det en stor innsparing for kommuner og
Jeg livredd for sånne innsparinger. Dette det kan vi mye av fra all verdens, sånn som hver gang du lover en ting, så viser at det egentlig handler om å spare penger.
Jo, men vi har jo ikke, selv Norge har jo ikke utømmelig med penger. Så jeg, det jeg gleder meg til Ole, som litt yngre enn meg, for eksempel, skal komme her og legge...
Tørker deg ræva?
Nei, ikke nødvendigvis. Det skal min kone, som mye yngre enn deg, enn gjøre. Men du skal legge medisin I dispenser og passe på at jeg har det hyggelig og sånt. Nei, men det jo... Vi kan jo bruke alt vi har av penger på eldreomsorg. Det, hvis vi liksom alle skal ha et eget...
Ja, vi kan bruke opp det oljefondet.
Ja, vi kan bruke opp det for vår generasjon. Og så det jo interessant å se hva man gjør I andre kulturer som ikke har så god økonomi som oss. Altså, hvem det som... Hvordan, det vi har jo gått bort fra noe verdifullt I at familien har et ansvar også for de eldre I familien. Til at det skal profesjonaliseres.
Ikke romantisere den fattigdommen Nei, og folk som bor. Jo, du gjør det, etter min mening. Og vi bor ikke lenger sammen sånn som de gjorde. Det ikke sånn at ettertune, du har overtatt huset, og de andre bor I kårbolig, de bor ved siden av hverandre. Sånn det ikke lenger.
Folk bor til
det helt andre, ja, de på en helt andre del av byen og frem og tilbake. Det du sier en ren ønsketenking. Det kommer ikke til å fungere sånn, og det kan ikke fungere sånn. Men det går, alt blir overlagt til ektefeller hvis det sånn frem og tilbake. Og jeg synes at ektefeller skal være... Men det klart det, hvis vi skal bruke 1000 milliarder kroner på om du kan slåss I Ukraina, hvis vi skal fordoble forsvaret vårt.
Ja, men kan vi ikke diskutere?
Nei, vi kan forsvaret kan vi diskutere. Nei, for det handler om å bruke penger. Hvis ja. Vi fordobler utgiftene til forsvaret, fordi vi så livende redde for at noen skal komme og ta oss, så bruker vi penger på våpen, på en masse ting som forurenser som vil helvete hvis de brukes, og det gjør at vi har ikke penger blant annet til eldreomsorg. For det ene, gis en vei, tas av det andre. Så man kan ikke si, nei, ikke snakk om det, vi vil bare snakke om det, for de henger sammen.
Ja, jeg synes ikke vi skal blande de to der.
Nei, det synes ingen, men penger kan bare brukes en gang. Men det, du kan bruke det til våpen, eller du kan bruke det til eldreomsorg, så enkelt det.
Nei, det ikke så
Jo, enkelt. Så enkelt det, men du glemmer hvem som startet krigen, ja, jeg har glemt det.
Hva sa du?
Nei, du synes jeg glemmer hvem som startet krigen, ja, jeg har glemt det.
Ja, det synes jeg du gjør.
Ja, når vi snakker om det, så gjør det. Ja. Like fullt kan penger bare brukes en gang.
Nei, men det kan jo være vi har mistet, som Kalle inne på, en tradisjon for å være flinkere til å ta vare på hverandre, og ta vare på familien.
Det ja, da, jeg skal ikke se vekk fra det.
Det har jo fulgt med alle de vidunderlige nyvinningene og den bedrede økonomien I landet, at vi venter at andre skal gjøre det for oss.
Det sant. Jeg ikke enig I det. Jeg bare lurer på hvordan vi klarer å snu det, I og med at vi bor på forskjellige steder, I og med at vi, ja, vi blitt så egoistiske da.
Ja, fordi denne Høyangerbygden, som en fraflyttingsbygd, du vet, der får du ikke studenter til å flytte inn I andre etasje, du får ikke solgt den andre halvparten.
Nei.
Så det at den kommuneøkonomien der, som et godt eksempel på en helt vanlig, liten norsk kommune I utkanten, I kjempetrøbbel. De har ikke penger til å bygge, og de har ikke penger til å kjøpe ut de gamle, og dermed blir de gamle sittende I et stort forslukket hus, som var en drømmebolig da de flyttet inn, men de glemte rent at de skulle kanskje bli 50 år I samme hus.
Jo, jeg skjønner det. Jeg ser problemet.
Men apropos budsjetter, så ser det jo ut som det litt dårlig besøk på teaterne, fordi at det blir så dyrt å gå der, og folk har ikke penger til det.
Ikke se på meg, jeg har ikke bestemt det, men det helt riktig. Det litt rart at folketeatret, da koster 1100 kroner å sitte på første benken. Det jo totalt privat teater. På Nationalteatret tror jeg det koster 850 kroner eller sånt å sitte på første benk, og de støttet med millioner av kroner. Så et eller annet sted her, det et eller annet som feil? Og jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så dyrt å gå på teater. Det begriper jeg ikke. Når det statlig støtte.
Det som også rart at privatteaterne går jo veldig godt, og det kan jo bare ha med repertoar å gjøre, ikke sant? At de har ikke noen forpliktelse til å spille Ibsen og Shakespeare og Molière og sånne ting. De spiller musikaler og populære stykker som har gjort suksess på Broadway og i West End tidligere.
Det klart, hvis vi vil være, som mye annet vi gjør, være en som ikke produserer noe eget, ikke har et eget hverken kunstliv eller i og for seg litteraturliv, så kan vi godt gjøre det.
Ja, men vi jo for at vi skal fremdeles spille Ibsen og Shakespeare, vi ikke det?
Jeg vet ikke om vi må spille Ibsen og Shakespeare, men jeg vil i hvert fall at man skal spille ting som både gjør at vi forstår noe om historien, forstår vår egen plass i den, og også får oss til å tenke i forhold til det samfunnet vi lever i, sånn som vi prøver med denne podcasten også. Og hvis det tar slutt, hvis vi bare skal spille Moulin Rouge og Miss Saigon og Hurra, jeg gammel som går, eller hva det heter for noe, dette, som går på Evig Ung, som alle får glimrende kritikker, og jeg sikker på med disse strålende kollegene mine at det fantastiske forestillinger, jeg kommer til å le og kose meg, men jeg tror ikke akkurat derfor jeg hører noe grensesprengende nytt om Norge og situasjonen i dag, det forventer jeg heller ikke. Og det veldig trist hvis det... Jeg vet jo nå for eksempel at når Høyre blir da vinner kampen i Oslo, så har, hvis de støtter seg på Fremskrittspartiet, så har Fremskrittspartiet i Oslo, de har på en måte knesatt det prinsipp, at Oslo Nye Teater, så vidt jeg forstått, skal bli privatisert. Mm. Da blir det enda et teater da, som går og drar til Broadway hver gang for å finne et stykke som de synes er kult, og som de tror nordmenn vil like å se. Og så... Ja, det bare TikTok og her da, hvor vi snakker om noe annet enn hva som kjøpt i England, eller West End, eller et eller annet sånt. Men jeg synes jo det en enorm utarming av norsk åndsliv, det må jeg virkelig si. Men det venter jeg ikke noen særlig annet fra Fremskrittspartiet i og for seg. De har jo aldri interessert seg for kultur.
Det var vel en leder i Fremskrittspartiet en gang som mente at bare de fikk på plass en diskokyle, så kunne Nationaltheatret bli et bra diskotek.
Ja, han har gått i klassen med Kalle, tror jeg.
Ja, det også, Karl Ivers, det var en ganske interessant innspill, det der.
Men det, ja, veldig.
Men det som er rart er...
Like mye som mye annet han kommer.
Men altså, det virker jo kanskje som om folk slutter å gå på teater i dårlige tider fordi de ikke har råd. Teater er en av de tingene man velger bort.
Ja, helt riktig.
På institusjonsteatrene, mens de morsomme stykkene i Gåsøyene, med Saigon og Moulin Rouge, de trekker folk fordi de morsomme, og fordi det en virkelighetsflykt over det kanskje.
Nei, men det gode historier også. Mm. Altså, Moulin Rouge jo en strålende historie, og det jo Miss Saigon også. Absolutt. Så man skal ikke se bort fra at folk faktisk har lyst til å gå på teater fordi de har lyst til å se en god historie med musikk. Det trenger ikke diskreditere det, hverken teater enn det stykket, at det slår an hos publikum.
Du misforstår meg. Jeg sier ikke det. Jeg sier ikke at det dårlig oppsetning. Jeg sier ikke at de uinteressant heller. Jeg sier bare, de ikke norske. De produsert et annet sted. De import. Tappet i en norsk forstand. Og det måte helt greit. Jeg tror det veldig gode forestillinger. Jeg har veldig lyst til å se Miss Saigon, for eksempel. Også Moulin Rouge. Jeg veldig glad i musikaler. Jeg helt på linje med norske folk når det gjelder det. Jeg har ingen problem med det. Ja, men det problemet hvis det andre legges ned, og at alt gjøres om til det. Det problemet.
Ja, men du har ikke noe... Du synes det ordentlig å se Shakespeare av og til, gjør du ikke det? Selv om han ikke norsk? Og at Ibsen faktisk spilles i andre land enn i Norge?
Ja, jeg spurte meg om det. Ja, jeg har ikke noe mot det.
Jeg skjønner ikke motsetningen da.
Nei, jo, motsetningen jo hvis også disse teaterne, Nationaltheatret og Norske Teatret og Oslo Nye, som da spiller disse tre, for det ikke så mange andre som gjør det, i hvert fall ikke i Oslo, at de da også skal privatiseres, for da har vel heller ikke de råd til å ta sjansen på å spille for et kanskje litt engere publikum, den slags stoff du nå nevner. For det ikke så lett å trekke fulle hus på de store teaterne nå med de prisene. Det på en måte en slags kulturell overklasse, og også kanskje litt eldre og voksne mennesker, som går da og ser disse forestillingene. De unge går helt andre steder.
Nei, det sies at det folk først sparer på når det dårlige tider, det å gå til tannlegen.
Ja.
Det skjer hvert tiende år, eller hver gang du har et børskrakk eller noe sånt. Så det det første folk velger bort, det å gå til tannlegen.
Ja,
også fordi det dyrt selvfølgelig, men fordi det så fryktelig ubehagelig.
Jeg skal til.
Ja, det kan jo være det med å se Ibsen og Shakespeare også. Det litt ubehagelig. Du blir konfrontert med noe, så du lar det være.
Kanskje det slektskap der.
Jeg skal jo til tannlegen.
Du tenker å vise oss teamavtalen. Jeg så du tok opp mobiltelefonen. Vi tror deg, Kalle.
Ja, jeg skal til tannlegen snart.
Ja, vi trenger ikke å vite når, Kalle.
Gratulerer.
Dagens anbefaling.
Er det noen av dere som har noe som dere har veldig lyst til å anbefale til vårt gode og deilige publikum?
Ja, det måtte være å gå
plass. Nils Ole har jo antikrigsbevegelsen som man kan snakke om.
Ja, det kunne jeg godt, men det skal jeg la være. Jeg har gjort så mye ofte her, så jeg trenger ikke å gjenta det nå. Men takk for oppfordringen, Ole. Takk for oppfordringen, Ole. Jeg synes jeg er flink til å få inn litt om det i hvert eneste sending vi har. Så jeg tror jeg har vist at jeg synes at den krigen bør avsluttes. Men jeg helt enig med deg at Putin startet den, og det burde han aldri ha gjort. Der vi helt enige. Helt 100% Ole enige. Han en idiot som startet den krigen. Men, når det sagt, hva har jeg å anbefale? Ja, folk skal gå på teater.
Ja, det må vi
de skal se, aldri slutte med. De skal se, men de kan også se sånn ung teater, altså, hva heter det for noe, antiteatret som spiller rasisten, hva heter det, improvisasjonsteatret som ligger oppe ved Bjølsen, altså...
andre teater.
Andre teater. Gå og titt på sånne ting som unge mennesker lager rundt omkring, og ta med deg det ved siden av det andre. Det sunt, og du kan se hvor mye hyggelige, flotte, positive unge mennesker, som fremdeles veldig interessert i kultur, men vanskeligheten å liksom sy det sammen med de prisene og det repertoaret som går på institusjonsstater.
Jeg skal til Bergen. Det aldri noen nyhet, selvfølgelig.
Jo, da ser du som i Ukraina, og du har Bergen, det det samme.
Ja, inkommensurable enheter. Ja. men jeg skal på en konsert med en av Norges aller beste gitarrister, rett og gammelt. Han heter Rune Valle, og hans kone Gunn Alstahøy, som skal spille et konsert i Bergen denne uken.
Ok.
Det blir en stor opplevelse, Gunn og Rune med band, og det en god anledning til å reise til Norges vakreste by.
Da gleder vi oss til du kommer tilbake. Vi vil gjerne ha et fyldig referat derfra.
Skal jeg nynne sangen?
Kan du det? Så godt!
Hvilket band var det Rune spilte i gang?
Hole in the Wall. Hole in the Wall, det legendariske...
Og jeg lavde jo program med Hole in the Wall. Ja.
Og han still going strong. Mm. Og han ble jo oppdaget av et amerikansk band da de spilte i Flying Norwegians. Mm. Så han reiste til USA og ble der med en gruppe som heter Ozark Mountain Daredevils en stund. Men nå han tilbake og gjør et kjempespennende prosjekt med Gunn Alstahøy, som en flott sangerinne.
Herregud, hør hva denne mannen kan om sånn musikk. Ja, jeg kan jo ingenting.
Jeg lamte jo alle disse programmene med alle disse ungdommene i gamle dager da jeg var ung også, ja. Saft, altså, ikke
dette
minst.
Dette er jo den musikken som kom til da vi var i målgruppen, ikke sant? Så vi fulgte jo veldig med. Og i Bergen var man veldig stolt av den bergenske rockebølgen.
Akkurat, ja, meg kan du spørre om Keiser Konstantin og kirkemøtet i Nikea, eller forholdene før i Russland, før revolusjonen 1917. Det kan jeg, dette her kan jeg ingenting om. Jeg har hørt Hole in the Wall, jeg har hørt navnene, så kan jeg ingenting.
Hvilket band fra den tiden i Bergen synes du var best?
Jeg likte veldig godt Hole in the Wall, men det var også fordi at det var en sånn gruppe med venner på en måte. De hadde musikere inn og ut, og det var masse kjærester omkring, og jeg skrev mye om dem, og... Mm. Sånn ser jeg. Men jeg likte stilen. Jeg likte denne amerikanske arven de hadde.
Var det ikke sted i Bergen? Unnskyld.
Jeg var jo veldig glad i saft også.
Ja, saft, ja. Ja. Brødrene Thu og Rolf Skogstrøm.
Og da skal jeg altså anbefale at hvis folk interessert i den type musikk, så ligger alle disse programmene inne på spilleren til NRK. Du kan gå inn på NRK TV og så søke opp disse navnene, og så kan du altså se... konserter og opptak fra...
Med bilder og mat?
Med bilder og mat,
ja. Ok, mulig. Saft hadde jo en slager på Europa. De vant Europa.
Ja, jeg kjenner det navn nå. Saft, ja.
Dessverre, begge brødrene Tue døde. Mm.
Men, de var fantastiske.
Ja, de var fantastiske. Men resten av bandet eksisterer jo i andre konstellasjoner, selvfølgelig.
Men hadde ikke Steberg som et garage?
Jo da, rockeklubb.
Ja. Jeg husker at jeg var noen ganger da jeg gjestet i Bergen, eller var besøkt...
Spilte du? Nei.
Jo, jeg spilte Shakespeare faktisk.
Ja,
på garage. Spilte Malvolio. Nei, jeg spilte aldri på garage. Nei, på teatret. Men da gikk jeg, når jeg hadde fri, hvis det er sånn, så gikk jeg på garage.
Ja.
Fordi jeg tror det var Helge Jordahl som hadde anbefalt det, eller noen som var yngre enn Helge. Mm. Og Jan Eggum også, tror jeg, den unge Jan Eggum, sa at der skal du gå litt hvis du interessert det. Og det var et veldig fint sted, altså.
Ja, Nygårdsgården.
Ja, det var veldig fint. Veldig fint.
Jeg husker en gang jeg var ovenfor å gjøre noe opptak I Bergen, og bodde på Hotel Norge, og så midt på natten så gikk brannalarmen. Ikke sant? Klokken tre. Og da hadde ikke jeg, eller klokken to, jeg var I alle fall ikke kommet hjem. Jeg kom akkurat etter at brannalarmen hadde gått, så jeg hørte ikke at brannalarmen gikk, men så tok jeg heisen gikk da opp til fjerde etasje, og der sto det fullt av folk ute I gangen. Så vi trodde her må det være fest.
Det sånn det I Bergen, tenkte ja, du da.
Her må det være fest, og alle var veldig lett påkledd.
Ja, ja.
Pyjama party.
Ja, så gikk og hentet et glass champagne inne på minibaren, og så gikk jeg ut, men da hadde de gått inn.
Ja, ja, akkurat. Du ble ikke tatt for sexisme, fordi du gikk bort til en dame og bøen et glass champagne.
Nei,
sånn.
Nei, det gjorde ikke.
Mens du stod I pysjen.
Sånn skjedde ikke på den tiden.
Nei.
Nei, jeg så det var en dansk politisk dame nå, som går, en veldig vakker dame, som får lov til å si det. Og hadde hun fått en liksom plump kommentar da hun gikk rundt bordet for å hilse på folk, da hun skulle inn I en, jeg vet ikke om det var en regjering eller alt sånt, og den sa, oi, det blir ikke lett å konsentrere seg om det vi skal snakke om mens du har den blusen der. Og ups, det var ups, altså så ups. Sexistisk at det husket hun fremdeles. Ja, nei, det
blir... Ja, husket hun med glede, eller husket hun...
Nei, hun var selvfølgelig kjempesur,
ja.
Og en annen hadde da invitert henne etterpå, du, vi kan ikke fortsette å snakke over det litt I kveld, over et glass vin og sånn. Det var også helt forferdelig.
Men dette var ikke en anbefaling, at man skal gjøre sånn, var det det, Nils Ole?
Nei, det var det omvendt, man skal ikke gjøre sånn.
Var dagens advarsel.
Men jeg tenkte, det eneste du får menn til å gjøre, jo å holde kjeft med hva de tenker. Du får ikke de til å snu og tenke det de tenker. Så han som tenkte på blusen kommer til å se like mye på blusen og var like mye forvirret. Han kom bare ikke nevne det opp for henne. Jeg tror ikke du klarer å snu biologien ved sånn lite me too. Bam, 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 bam. Det tror jeg dessverre ikke.
Men jeg husker jo en stund på 70-tallet, og hvis man var I omgang med damer, og hvis man var godt oppdratt, så holdt man døren åpen, eller tente sigaretten og sånne ting.
Ja.
Og jeg husker flere ganger at jeg fikk noen sinte blikk,
for
jeg holdt døren åpen for en dame. Altså, damen selv reagerte med indignasjon.
Ja, det sexisme, for du påstår at den damen ikke kan lukke opp døren selv. Og selvfølgelig ja, derfor man gjorde det, for man betvilte det. Ja,
eller et forsøk på å få henne til køys ved å lukke opp døren inn til apoteket.
Hvis jeg var inne på soverommet ditt, så kunne jeg jo skjønt det.
Kan jeg få tenne sigaretten deres, og så går vi til sengs?
Ja, eller kunne du legge dem ned på sengen min, så skal jeg tenne sigaretten deres, ikke sant?
Men det var jo noen
støvleskoft, det,
det var noen I min avdeling som da, noen av kvinner der som sa, det alt for lite sexpress på jobben, sa de
Ja, det forteller jo mye kanskje om hvem som jobber på avdelingen din, hvor gamle dere var blitt, at dere ikke var I stand til å yte noe som jeg fortalte fra Lise Fjellstad som spilte Dagny Jul og var I Georgia og på hotellet henne så begynte det, hørte hun muslim midt på natten noe rar rassling utenfor Og så tittet hun ut av den mannen som var I ferd med å klatre opp villvinden utenfor. Og hun skrek, og han ble veldig forbøst og gikk ned igjen. Og så natten etter skjedde akkurat det samme, og så gikk hun til produksjonen for filmen da, og sa, dette går ikke an, det kan ikke fortsette sånn. Så sa de mennene, men altså, vi gjør jo bare det for at du, som en så vakker kvinne, skal føle at vi menn I Georgia, vi elsker deg, vi vil gjerne beundre deg, vi vil gjerne liksom få vise deg vår oppmerksomhet. Vi har ikke gjort noe annet enn å klatre I vildvinden.
Da ble Lise flau, tenker jeg.
Lise, hvis du hører på, kan ikke du kommentere dette på en egen podcast eller et eller annet sted? Så kan vi fortelle.
Jeg tror Lise Fjellstad tok det da egentlig som et kompliment.
Hun tok det som et kompliment, og hun fortalte det med stor glede. Ja. Hun var ikke sur og ikke moralistisk.
Og hun en strålende dame.
Hun
er jo en flott dame.
Ja, visst hun en flott dame.
Alle kunne jo ha klart å klatre I vildvin for Lise Fjellstad.
Ja, jeg har kanskje litt dårlige ben nå, men tidligere kunne jeg kanskje klart det, absolutt.
For noen år siden kunne vi gjort det.
Nei, du gærlig.
Jeg må bare høre med dere, for jeg begynner å bli så gammel. Har jeg noen gang snakket om den filmen som heter Skolen ved verdens ende?
Det høres veldig kjent ut.
Ja, det gjør det.
Ja.
Fra Bhutan?
det tror jeg 4 ganger siden.
Du har snakket om den, ja. Men den mot denne elgen som du har vært om, den svart-hvit elgen, den fikk du ikke snakket så mye om som du egentlig hadde lyst til.
Ja, men da skal vi... Da
fikk de skuttene?
Jeg skal sjekke... Ja, de fikk skuttene. Da skal jeg sjekke om jeg har snakket om skolen med verdens ende, for den verdt å se.
Men kommer du nå, siden du ikke fikk snakket... nok om det I dag, og sikkert meg som har brød, som alltid. Kommer du da tilbake med trollelgen neste gang, eller?
Nei, trollelgen vi ferdig med.
Trollelgen skutt og død.
Ja. Okay. Med en sølvkule?
Ja. Men nei, ikke med en sølvkule, men med en skule som hadde drept en mann under krigen I Ukraina. Så det, fordi den hadde drept en mann, så klarte den også å felle trollelgen. Så det var en magi I den kulen.
Så de håper egentlig at hvis de dreper en russisk soldat og tar ut kulen, så vil den kulen, hvis de skyter den mot Moskva, kunne drepe Putin.
Ja, ja.
Det kunne du vel ønske, Ole, hvis du tenker deg om.
Nå har vi gått full rundt.
Nå nærmer vi oss.
full runde.
Ja,
nå. Vi ikke ferdig snart?
Jo, vi ferdig snart. Tusen takk for at dere ville komme hit og spise varme eplekaker.
Jeg håper den smakte.
Neste gang så blir det kalde fyrstekaker, og så ses vi igjen om ikke alt for lenge.
Ja, ja.
Men eplekake jo et, hvis jeg bare får lage det som et PS, eplekaken jo en av de kvalitetene det gjelder å holde fast på når man forstår at man gjerne vil bo hjemme lengst mulig.
Ja.
Epler I egen hage. Vidunderlig.
Og hvis du bruker denne podcasten ofte, så håper jeg du opplever den som ofte brukt.
Kalle fyrstekaker neste gang.
Ja, hva med deg, Ole?
Jeg målløs. For en gang skyld.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.